Dumnezeu, vă îndemn să vă mai ridicați o dată în picioare și citim un cuvânt din 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 11. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 11. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Vă rog să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua să trecem peste porunci și acum cu ajutorul lui Dumnezeu avem porunca a șasea, să nu ucizi. Aș dori să pornesc cu câteva gânduri de bază. În primul rând, credința noastră se bazează pe faptul că avem un Creator care ne-a creat și că acest Creator a stabilit anumite legi. Nu? Sunt legi, legea gravitației. Dumnezeu a stabilit-o. Dacă las lucrul acesta, cade spre pământ. Sunt legi în univers, soarele, luna, stelele și așa mai departe, ascultă de legile date de Dumnezeu. Natura ascultă. Și legi stabilite pentru noi muritori, pe care trebuie să le trăim în voia Lui. Nu-i la voia întâmplării că am scris acel lucru, Dumnezeu este Creatorul nostru. Nu cu mult timp a apărut în urmă învățătura darwinistă, căci omul este doar un animal, cu cuvintele mele spun, evoluat. Atâta timp cât mă gândesc că există un Creator, mă gândesc că cineva există deasupra mea. Apoi dacă există un Creator, înseamnă că și acel Creator ne-a creat pe toți la fel. Chiar dacă nu arătăm fizic, dar avem aceeași valoare. Ce s-a întâmplat? Dacă veți urmări istoria, învățătura darwinistă și teoria evoluționismului, o stat la baza celor mai mari criminali, Hitler și Stalin și a războaielor și a genocidului, și a uciderilor în masă. De ce? Pentru că o rasă era considerată mai superioară, una mai inferioară, cel tare trebuie să biruiască. De ce? Pentru că nu toți suntem egali. Deci nu numai că evoluționismul a adus așa o mentalitate și mai ne citește profa de nu știu ce materie la școală, nu. Evoluționismul stă la baza filozofiei, în urma cărora au murit o grămadă de oameni, milioane de oameni. Și mergem mai departe. Există o judecată omenească limitată și există o judecată dată de Dumnezeu desăvârșită. Și acum nu mă mai repet pentru că am amintit. Dar unde vreau să ajung? Pentru că Dumnezeu va judeca și vom aminti mai încolo nu doar pe cei ce ucid fizic, ci și la atitudinele inimii. Există o judecată pe care Dumnezeu o știe. Și uitați-vă ce spune Evrei, capitolul 14, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem a face. Deci nu doar că există un creator și-a pus anumite legi, dar are și o judecată. Și din fața lui Dumnezeu nu-i scapă nimic. Dacă un GPS știe pe unde mergi, nu? Cu cât mai mult Dumnezeu să știe pe unde mă duc. Dacă eu în inima mea am ură și vinovăție, Dumnezeu o știe. Apoi mai citim mai departe, Ecleziastul, capitolul 11, versetul 9. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune astfel. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă când ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate aceste lucruri te va chema Dumnezeu la judecată. Adică omului i s-a oferit libertatea, însă în fața acestui om este pusă judecata lui Dumnezeu la final. Dar există o parte a judecății și citesc 1 Corinteni capitolul 10, versetul 31 și versetul 32. Capitolul 11, versetul 31 și versetul 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. De ce astăzi trecem prin aceste cuvinte? Pentru că atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, avem onoarea să ne judecăm pe noi înșine. Și spune versetul 31, dacă ne-am judecat singur, nu îl citim noi la cină, dacă ne-am judecat singur. Ori de câte ori stai în fața cuvântului Dumnezeu, ai harul, onoarea, să te judeci singur și să determini în viața ta anumite stări de vinovăție și să le mărturisești și să te lași de ele. Dar Dumnezeu ce spune? Dacă voi nu faceți asta pentru copiii mei, am eu judecata mea. Ne mai cercetează Dumnezeu. Și ce face? Versetul acesta spune că ne pedepsește cu scopul să ne pocăim și să scăpăm de judecată. Și merge mai departe. Pediapsa, Apocalipsa 22 cu versetul 15, l-am citit în prima parte. Afară sunt hoții, ucigași și așa mai departe. Există o pediapsă pentru ucigași. Și aceasta este departe de fața lui Dumnezeu. Mergem la porunca 6 în contextul Vechiului Testament. Cuvântul acesta pe care îl vedeți aici, în Exod capitolul 20, se referă la uciderea criminală a unei persoane și rămânem în contextul Vechiului Testament. Suntem în contextul Vechiului Testament. Porunca din Exod 20, voi aminti câteva lucruri la care ea nu se referă. De ce? Pentru că în Biblie avem cele 10 porunci. De exemplu, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu ucizi. Dar în Decalog, în capitolul 20, nu este detailat în detalii. Și atunci mai avem texte care explică, care adaugă anumite contexte în care cuvântul lui Dumnezeu ne explică cuvântul în detalii. Deci să nu ucizi nu se referă la uciderea animalelor. În Geneza, capitolul 9, versetul 3, tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca iarbă verde, da? Dumnezeu când a spus să nu ucizi, nu a spus să nu ucizi cu scopul de a mânca animale, carne. Dar atitudinea unui creștin față de animale cum trebuie să fie? Tot una onorabilă, nu? Cel neprihănit are milă de vite, scrie în Proverbe, adică de animale. Și Dumnezeu, pe lângă că nu a interzis sacrificarea animalelor sau uciderea lor cu scopul de a mânca, Dumnezeu a poruncit dimpotrivă să se aducă jertfe în Vechiul Testament pentru el. Apoi, cazuri de autoapărare. Porunca din Exod, capitolul 20, nu se referă în contextul Vechiului Testament, reține suntem, la cazurile de autoapărare și apare cuvântul în Exod, capitolul 22, versetul 2. Dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator și să dea, dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Deci cuvântul lui Dumnezeu, și nu intru în detalii, că timpul nu ne permite, explică aici diferența dintre autoapărare, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă a răsărit soarele, adică cel care s-a apărat și l-a lovit, a avut vizibilitate, a avut lumină, era un fel de judecată, iar dacă n-a avut, era un alt fel de judecată. Și continuăm. Cuvântul lui Dumnezeu nu se referă la pedeapsa capitală. În Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, veți vedea desigur că era îngăduită pedeapsa capitală și sunt 21 de motive pentru care putea să fie îngăduită pedeapsa capitală. De exemplu, pentru omor, cel ce omora trebuie să fie omorât. Viol, blestemarea părinților, mărturisirea strâmbă. Și sunt anumite și nu intru în detalii. Deci cuvântul din Exod 20 nu se referă la pedeapsa capitală, rămânând în contextul Vechiului Testament. Cuvântul din capitolul 20, din Exod 20, nu se referă la omorârea involuntară. Deuteronom, capitolul 19, versetul 5. Adică ce înseamnă involuntară? Haideți să citim versetul 5. Așa de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om, ridică securea cu mâna ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl omoară. Atunci el să fugă într-una dintre cetățile acestea ca să scape viața. El trebuia să poarte anumite consecințe. Dar Dumnezeu socotește că în momentul în care a fost o ucidere involuntară, omul acela nu trebuia pedepsit ca și cum ar fi fost o ucidere voluntară. De ce? Pentru că oamenii care ucid, ca și principiu, ei înainte de a ucide, și vorbim și spiritual și apus verbal și așa mai departe, ei înainte înfăptuiesc lucrul acesta în gândul lor. Pentru că în cele mai multe cazuri este vorba de un proces. Și apoi, omul înainte, Cain, înainte de a-l ucide pe fratele lui său Abel fizic, el l-a ucis în inima lui, în atitudinea lui. El a hotărât să-l ucidă și doar a așteptat ocazia. Și apoi mergem mai departe. Deci am amintit ceea ce nu înseamnă cuvântul acesta în contextul Vechiului Testament. Și acum mergem la forme de ucidere Sunt câteva observații generale. Deci, ce am vrut să amintesc aici? În cazul în care se efectuează o crimă, de obicei este un proces. Oamenii au răutate în inimă, oamenii au invidie față de cineva, oamenii născocesc în gândurile lor, urăsc. Am amintit de Cain și de Abel. Și tot la fel în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22, avem povestea lui Amnon. Atunci când Absalom, în dreptul lui, hotărăște în inima lui să-l ucidă, nu îi spune nici bine, nici rău, trece o vreme și apoi Amnon va fi ucis. Dar hotărârea a fost înainte luată, pentru că Amnon a decistit-o pe sora lui. Și apoi mergem mai departe. De obicei, uciderile acestea fizice care se întâmplă au loc într-un context. Am urmărit câteva misiuni odată a unor oameni care au ajuns în pușcărie, având în vedere că au făcut anumite lucruri negative sau chiar ucideri. Și dacă stați să vă gândiți, majoritatea dintre ei pe care le-am auzit au spus că am pornit de la o țigară, am pornit de la puțin drog, am pornit de la un prieten și au pornit de la lucruri mici și au ajuns să facă lucruri mari. După, există în punctul o poruncă neglijată. De ce? Pentru că, desigur, noi, să ne ferească Dumnezeu, nu ne gândim la astfel de lucruri și spunem că sunt tragice. Dar ce vreau să subliniez? Tineri dragi, vă rog în toată inima să vegheați asupra contextului unde vă aflați, asupra locurilor unde mergeți, asupra prietenilor pe care vi le alegeți. Și haideți să citim în Proverbe, capitolul 2, de la versetul 10, capitolul 1, de la versetul 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațul celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se coboară în grapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu ele. Și vei avea și tu partea ta la fel cu noi și o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu te pornești la un drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor. Ai un anturaj negativ. Și unii se duc și se îmbată și beau puțin și beau mai mult. Și încep trei băieți să-l bată pe unul, poate chiar îl ucid sau îl distrug pe viață și plătesc tot împreună pedeapsa. De ceea ce Dumnezeu vrea să-mi spună în această zi, să veghez asupra atitudinii și a minții mele, să n-am în inima mea lucruri înfăptuite dinainte, pe care să le fac după. Și doi, să veghez asupra contextului în care mi este viața, să veghez asupra relațiilor pe care le am în jurul meu. Pentru că de la un mic pahar de băutură se poate ajunge la o beție și de la o beție se ajunge la o bătaie și de la o bătaie se ajunge la un omor sau la o nenorocire a unei vieți. Apoi mergem puțin mai departe, da? Responsabilitățile pentru ucidere, potrivit cuvântului Dumnezeu. În primul rând avem implicarea directă, Cain pune mâna pe ceva și îl omoară pe Abel. Este o implicare directă. Apoi avem o implicare indirectă, 2 Samuel, capitolul 12, versetul 9. Ce osândește Dumnezeu? Nu doar pe cel care ucide, ci spune în versetul 9, pentru ce ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie Hititul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. David nu-l ucide direct pe Urie, dar David poruncește și îi învață, îi trimite lui Ioab o scrisoare cum să facă o scenare. Să-l pună pe Urie să se bată, să meargă aproape de cetate și să se retragă în spate ca Urie să fie omorât de altul. O văzut Dumnezeu asta sau nu? Nu spune Dumnezeu alții l-au ucis, ci spune tu David l-ai ucis pentru că tu ai pregătit, tu ai premeditat. Deci este o implicare directă și este o implicare indirectă, nu? Vorbim de lumea aceasta seculară, nu doar oamenii cei care săvârșesc, ci cei care dau comenzi. Unii plătesc pe alții și așa mai departe și nu intru în detalii. Și apoi există aici implicarea din imprudență. Exod, capitolul 21, versetul 29. Ce osândește Dumnezeu? Exod, capitolul 21, versetul 29. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre dacă va ucide un bărbat sau o femeie și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Deci Dumnezeu condeamnă în Vechiul Testament o ucidere din imprudență. Și ce înseamnă din imprudență? Înseamnă să cunoști pericolul, dar să-l ignori. Omul acesta era proprietarul unui bou și știa că boul ăsta împunge pe oameni. Și ce trebuia să facă? Să-l împiedice să poată să împungă pe oameni. Să facă ce vrea cu el, dar să-l împiedice. Ce vrea în limitele care erau îngăduite. De ce? Ce înseamnă asta? Eu cunosc pericolul? Dar ce fac? Îl ignor. Știu că dacă mă duc de sparg mașina într-un sat, poate să-mi iasă cineva înainte și să-l omor, nu? E adevărat sau nu? Asta înseamnă imprudență. Cunosc că poate să apară un pericol, dar îl ignor. Și apoi mergem mai departe. Omorârea din neglijență. Deuteronom, capitolul 22, versetul 8. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Deuteronom, capitolul 22, versetul 8. Când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, adică o balustradă, un gard, cum vreți să-l numiți, un gărduleț, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Și asta ce înseamnă din neglijență, din neveghere? Înseamnă că nu facem ceea ce trebuie făcut ca să oprim un pericol, o ucidere, o nenorocire. Dacă știu că frânele mele nu-s bune la mașină și nu fac ceva ca să le repar, ci mă duc cu speranța că da de ori prinde, asta înseamnă neglijență, neveghere. Asta înseamnă să știi, dar să nu fii interesat să previi un pericol. Apoi mergem mai departe. Vom trece la formele de ucidere, da? Și o luăm pe scurt că timpul fuge. Uitați-vă în Matei, capitolul 5, versetul 21 și versetul 22. Ce spune Domnul Iisus? Am vorbit de Vechiul Testament, am vorbit de ce a rânduit Dumnezeu în Vechiul Testament, am vorbit de ce nu însemna să ucizi în Exod 20 și de texte care detaliază alte contexte. Dar trecem la ce zice Domnul Iisus. Matei, capitolul 5, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule și va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte, du-te de te împacă și vin înapoi cu darul. Așa scrie Scriptura. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus Hristos mută accentul de pe uciderea fizică, îl mută pe atitudinile inimii. Și una dintre formele de ucidere este uciderea în inimă. E adevărat, cum am zis, e o poruncă neglijată, nu? Dacă chem pe oameni când merg în evanghelizare pe stradă în România, spune, mă coptile, eu n-am spart casa nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am spart dat în cap la nimeni, la ce să mă pocăiesc, la ce am nevoie de Dumnezeu? Și adesea suntem și noi. Că și noi n-am ucis pe nimeni. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și oricine se mânie pe fratele său și aici, tăcere, ne cunoaștem inimile. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și oricine spune prostule, nebunule, ce înseamnă asta? Denigrare, dispreț, mă consider superior fratelui meu pentru că eu am facultate, el nu are. Mă consider superior colegii mele că pe mine mă duce mintea mai mult în unele materii decât pe ea. Și lucrurile acestea sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. Sau într-o grupă îmi bat joc de un om care are un behinder, de un om care are o slăbiciune, un trop, de un om mai limitat, căruia Dumnezeu i-a dat mai puțin decât celorlalți. Dragi tineri, ne facem vinovați prin lucrul acesta. De ce? Pentru că dacă nu consider că fiecare om are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu, ajung unde a ajuns Hitler. Că unul e mai superior și unul e inferior. Și cel superior trebuie să trăiască, dar cel inferior trebuie să moară. Și dacă n-ajung în faptă, ajung în atitudinea inimii. Și continuăm ura. Am citit 1 Ioan, capitolul 3, versetele 12 și 15 și le recitesc pentru că sunt foarte, foarte importante. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12. Nu cum a fost Cain care era de la cerul și a ucis pe fratele său și pentru ce l-a ucis? Adică care e motivația? Măi tineri, dar dacă scria în Biblie că Abel l-a înjurat, că Abel i-a tras o palmă, că i-a tras o țeapă, că nu știu orice, dar nu scrie, mă. Ăsta a dus jertfă și cela din ciudă, din invidie, l-a omorât. Vă dați seama pentru ce? Și spune Scriptura că faptele lui erau rele și l-a ucis pe fratele său. Și continuă cuvântul în versetul 15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Și acum ce vreau să subliniez? E adevărat că unii oameni sunt greu de iubit și sunt foarte greu de iubit. Oamenii aceștia te caută când ții lumea mai dragă și îți dau un cap spiritual vorbind. Oamenii aceștia îți fac doar rău și unii chiar îți greu de iubit. Sper să nu aveți experiențe, nu vă doresc. Dar totuși Dumnezeu mă țintește acolo și mă duce, cum am vorbit înainte, să întăria cum a spus Hristos. Tată, iartă-i! Și Dumnezeu să ne dea harul la aceste lucruri, la aceste forme de ucidere, să fim nevinovați. Să fim oameni care iubim, care iertăm și suntem oameni care slujim înaintea lui Dumnezeu. Apoi mergem mai departe. Văd că timpul zboară, așa. Mergem mai departe și vedem uciderea indirectă și complicitate. În Proverbe, capitolul 24, versetul 11 și versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru. Proverbe, capitolul 24, versetul 11, izbăvește pe cei tărâți la moarte și scapă-i pe cei sunt aproape să fie înjugheați, dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele său. Adică aici ai vorbă de tăcere, când cineva știe că cineva e acuzat și totuși tace, Dumnezeu ne face vinovați din pricină că nu apărăm, dar nu intru în detalii că am pomenit înainte. Mărturisirea falsă sau implicarea indirectă în cazul lui David și mergem mai departe. Și acum vorbim de uciderea directă. Crima, omuciderea sau genocidul, uciderea în masă. Este un păcat înaintea lui Dumnezeu și cred că nu trebuie să intrăm în detalii. Apoi vreau să ajung la un lucru, suicidul. De ce? Trăim o vreme în care, deși oamenii au de toate aproape, au mâncare, au haine, au adidas, albi, negri, verzi, haine, ceea ce își doresc. Ceea ce își doresc. Și ne-a dat Dumnezeu o grămadă de lucruri. Și ne putem cumpăra o grămadă de lucruri. La majoritate Dumnezeu le-a dat sănătate. Și totuși, de ce mulți oameni ajung aici? De ce multe vedete ajung aici? De ce oamenii de la Hollywood ajung aici dacă banii aduc fericirea fără Dumnezeu? De ce? Banii poți să-ți dăi în anumite situații doctorul cel mai bun să vină lângă tine. Dar dacă Dumnezeu nu prelungește viața, nu o prelungește. E adevărat că banii îți fac viața mai ușoară în anumite situații și nu vreau să neg, că aș fi un ipocrit. Dar țineți cont, mai presus de bani și mai presus de bunăstarea materială, există o moarte, dreptate în moarte. Că moartea ia și pe cel bogat și pe cel sărac, că ne îngăduie Dumnezeu. Suicidul de ce? Și acum vreau să subliniez de ce suicidul și dau toate cele patru gânduri. Suicidul de ce? Suicidul violează suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran asupra morții. Dumnezeu a spus lui Moise, eu dau viața și eu omor. De aceea omul n-are voie să ia nici viața altuia și n-are voie nici să-și ia viața lui. Pentru că păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Violează sacralitatea vieții. Viața este sacră, omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu și trebuie respectată. Pentru că dacă nu o respectăm, avem atitudini greșite ca societate și atitudini a inimii avem greșite. Calcă în picioare responsabilitatea față de viață. Tine, dragi, Dumnezeu ne-a dat viața, dar ne-a dat și responsabilitatea față de viață. Pavel spune în Efeseni, fiecare își îngrijește trupul. Și în Corinteni spune cuvântul lui Dumnezeu că trupul este templul Duhului Sfânt. Acum eu nu zic să-l mângâiem și să îngrijim de trupul ăsta până nu mai știm ce să facem, dar ce-o zice Dumnezeu în Scriptură? Având în vedere că e templul Duhului Sfânt, trebuie să am grijă de el. Și asta nu-i vorba doar de o grijă cosmetică sau de haine sau de îmbrăcăminte, ci să mă gândesc și la sănătatea trupului. Dacă Dumnezeu o poruncit în Scriptură și ne-a învățat să ne ferim de lucrurile care duc robie, dependență, țigări, băutură și așa, de ce? Nu scrie pe orice pachet de țigări sau pe verbum, pe unde vedem că țigările fac rău și ucid și așa mai departe. Ba da, Dumnezeu ne-a făcut ca corpul nostru să fie mai sănătos, păstrat pentru El și să putem să ne închinăm energia pentru El și Dumnezeu să ne ajute. Și acum închei ultimul gând, cât atârmă formele de ucidere, suicidul. Tineri dragi, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care reabilitează. S-ar putea să fii pe muchii de cuțit, adică să fii încolo și să te întâlnești cu mine ca și om. Și eu să nu știu prin ceea ce treci. Și dacă nu sunt călăuzit de Dumnezeu în acel moment, s-ar putea să nu-ți dau soluția. Dar ceea ce vreau să învățăm în această seară, nu oamenii ne dau sentința. Eu vă predic cuvântul lui Dumnezeu, dar nu pot da sentința în dreptul lui un om. Și nici nu sunt chemat și nici nu voi face. Dumnezeu este Dumnezeul care reabilitează, care ridică căderile, care ridică din depresii, care ridică din legătura mare, care iartă, care vindecă, care tămăduiește sufletul. Oricât de adânc ai fi, nu apela la acest lucru, ci vei găsi întotdeauna când te vei întoarce la Dumnezeu iertare și numele Lui să fie binecuvântat. Merge puțin la formele de ucidere și ajung la avortul. Desigur, nu mi-am dorit ca să intru în medicină și să dau anumite detalii, măcar când am citit destul de mult material în ultima perioadă, dar ce vreau să subliniez? Doar câteva principii scripturale și le amintesc. Dumnezeu ne-a creat ființe sexuale. Dumnezeu ne-a creat. Al doilea gând. Intimitatea are loc în cadrul familiei după căsătorie. Și aici învățăm în biserică, cine spune că nu știe lucrul ăsta, îmi pare rău, dar n-are cum să nu știe, pentru că s-a învățat și aici și la tabără și așa mai departe. Dar aici ce vreau să subliniez? Problema avortului împinsă de mișcarea feministă, ce vrea să mă ducă pe mine? Acolo am pus dreptul la viață, este mai mult decât dreptul la intimitate. Știi de ce oamenii avortează? E adevărat că atunci când vorbim despre avort, oamenii vin cu tot felul de argumente și una, două spune, măi, Ionica, ce să faci în cazul în care cineva a fost violat? Și întotdeauna scoate toate cazurile cele mai negative. Dar mă întreb câte avorturi se întâmplă în urma unui viol sau câte avorturi se întâmplă în urma distracției, să nu numesc calche, astfel. Înțelegeți ce vreau să zic? De ce societatea dezbate doar cazurile grele, ale unde unul suferă, unde nu știu ce? Știți de ce oamenii avortează? Pentru că dreptul la intimitate în mintea lor a ajuns să fie mai mare decât dreptul la viață. Și în momentul în care în viața unui tânăr dreptul la intimitate, eu trebuie să mă bucur, nu? Că am drept la intimitate, societatea îmi dă și eu vreau să am. Nu mă interesează de ce spune Dumnezeu. Atunci, în momentul ăla, e mai mare dreptul la intimitate decât dreptul la viață. Și păcălește diavolul pentru plăceri de o clipă ale păcatului și de care după aia le pare rău. Dreptul la viață este mai mare decât dreptul la intimitate, de aceea trebuie să ne înfrânăm și să trăim o viață curată, ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta. Și acum sunt cele trei puncte de vedere. Acel embrion, acel copilaș, că eu îl numesc copilaș, că și Biblia îl numește copilaș, că spune copilul care se va naște, Scriptura, și folosește acel cuvânt care este folosit și pentru copiii născuți, același cuvânt biblic este folosit și pentru copiii nenăscuți. Acel copilaș, și unii susțin că fetusul este uman, alții susțin că este potențial uman sau subuman. Și acum am adus numai trei argumente, ele sunt mai multe, argumente biblice care susțin că fetusul este deplin uman. Cei născuți sunt cunoscuți de Dumnezeu. Psalmul 139 își amintesc pe fugă. Când eram doar un plot, ochii tăi mă vedeau. Adică când eram acolo zămislit. Continuă cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 11, versetul 15. Înainte să te naști. Și haideți să-l citesc să nu greșesc. Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Știți ce mă gândesc? Mă apuc un pic groaza. Imaginați-vă că sunteți într-un spital și sunt două camere una lângă alta. Și într-o cameră ajunge o mamă care naște prematur la 6 luni. Da? Un exemplu. La noi nu-i permis în Austria, dar vorbim de alte țări. În America e libertate și vedem unde duce. Dar văd în unele state, da? Dar ce vreau să subliniez? Într-o cameră ajunge o mamă care naște prematur un copil la 6 luni, da? Țineți cont. Și vine o echipă de doctori și se luptă să salveze copilul acela care s-a născut la 6 luni pentru că mama și tatăl vor să deie viață. Și știți ce se întâmplă în camera vecină? Un copil de 6 luni, alți doctori se luptă să-l sfărâme în bucăți și să-l scoată de la mama lui. Vă dați seama ce am unde am ajuns? Într-o cameră se luptă doctorii să salveze un copil născut prematur. Și într-o altă cameră se luptă să-l omoare și să-l scoată. Dar continuu. Argumente că fetusul este uman. Continuăm. Cei născuți sunt chemați de Dumnezeu înainte de naștere. Dumnezeu l-a chemat și pe Ieremia și pe Pavel înainte de naștere, când era în pântece. În următorul gând, viața nenăscutului este protejată la fel ca și viața celui născut. Exod, capitolul 20 și 1, versetul 22. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască, atenție, doar să nască înainte de vreme, o naștere prematură, fără altă nenorocire să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care o va plăti după hotărârea judecătorilor. Dar atenție, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață. Deci dacă cineva omorea un copil în pântecele unei mame, trebuia să fie omorât la fel ca și cum ar fi omorât un om mare. Deci, din punct de vedere a Scripturii, noi, desigur, le putem răstâlmăci, putem întreba și pe ce CBT, putem face ce vrem și vom găsi tot felul de răspunsuri nebune și de răstălmăcite, da? Dar ca și principiu, uitați-vă, sunt mai multe argumente, eu nu le-am adus din pricina timpului, care susțin că fetusul acela este deplin uman. Dumnezeu ține cont de el, Dumnezeu pedepse, a dat în vechime aceste legi. De aceea să ne ajute Dumnezeu să fim oameni care trăiesc adevărul și să fim oameni care avem și tăria în societatea aceasta să vorbim atunci când avem oportunitatea. Apoi aici amintesc pe scurt, eutanasia activă, pasivă, naturală și pasivă nenaturală și nu o să mai pomenesc despre ele, doar pe scurt, eutanasia activă este ca și cum ai da cuiva o travă să moară, pur și simplu. Și este osândită de Dumnezeu. Apoi avem eutanasia pasivă naturală, este aceea atunci când unui om îi se îndepărtează, spune un cuvinte simple, aparatele la care este legat și așa mai departe și este un proces natural, adică să lași ca moartea să-și facă slujba ei, în ghilimele spus. Aceasta este acceptată de unii, desigur, aici nu intru în detalii, decizia este foarte importantă a celor care acceptă, a celor care semnează și povara este de purtat pentru toată viața celor ce fac astfel de lucru. Și cea nenaturală, desigur, e ca și cum ai lăsa un om să moară de foame, dar nu mai intru în detalii. Însă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu o au cei ce fac astfel de lucruri. Și mergem mai departe, concluzii finale. Și le-am numit eu și după care închei. Veghează asupra ta însuți. Veghează asupra relației cu Dumnezeu, a sentimentelor, a emoțiilor și a vorbelor tale. Dumnezeu osândește crima fizică, să o numesc așa, dar osândește atitudinile inimii. De aceea să ne ajute Dumnezeu să veghem asupra emoțiilor noastre, asupra gândurilor noastre, asupra vorbelor față de seminii noștri. Veghează asupra anturajului tău. Nu uităm. Anturajele noastre ne pot determina să facem o grămadă de lucruri. Și am ascultat unele mărturii, oameni care de la o bere, care pentru o fată s-au încăierat, s-au lovit și s-au ajuns unde s-a ajuns și viața amândurora au fost distrusă. Și apoi ultimul gând, iartă și iubește cum a făcut Iisus. Tine, dragi, îmi doresc să fim oameni care umblă cu Dumnezeu. Îmi doresc să fim tineri care au o viață curată și îmi doresc să fim un tineret care este unit, care nu este dezbinat nici prin mărturii față, nici prin atitudini. Spune o poezie, om, ce mare răspundere ai prin vorbele tale și detalii foarte frumoase în acea poezie. Responsabilitate mare avem față de seminii noștri. Să ne ajute Dumnezeu și în contextul bisericesc să veghem, să nu ne batem joc unii de alții, să nu lovim, să nu rănim. Celor căzuți să nu le mai dăm noi încă o dată în cap. Și îmi doresc ca cei care au căzut și s-au îndepărtat de Dumnezeu și sunt deznădăjduiți să fie reabilitați și reînviorați și să vină la Dumnezeu să primească viață. Iar între noi să domnească dragostea lui Hristos, pentru că ea a fost turnată prin Duhul Sfânt și facă Domnul să ne umple și de Duhul Sfânt și de dragoste. Și între noi să domnească pacea Lui, ca și noi să fim mântuiți și alții să se poată alipi de noi și împreună cu noi să ajungă și ei mântuiți. Dumnezeu să ne ajute. Amin.